7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Negocieri fără rezultate. O nouă întrevedere, Karpovștanski. Este Rusia pe cale de a-și retrage ceva trupe de la granița cu Ucraina? O întrebare care dă de cap de bătut Alianței Nord-Atlantice și diaspora moldovenească din Rusia. Noi avem 280 de școli în care se predă în limba rusă, voi nu aveți nicio clasă de predare în român. Dar începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Comisia Europeană spune că va lansa împreună cu instituțiile financiare internaționale măsuri de asistență sporită pentru a pregăti Republica Moldova, Ucraina și Georgia de asocierea cu Uniunea Europeană. Un comunicat al Comisiei spune că măsurile sunt lansate în contextul presiunilor regionale în creștere asupra celor trei țări și că acestea vor fi ajustate și ajutate la implementarea acordului de asociere și liber schimb semnate sau aflate în pragul semnării. În cazul Ucrainei, măsurile vor avea în vedere mai ales sprijin pentru implementarea pachetului de reforme economice convenit cu Fondul Monetar Internațional. În schimbul acestor reforme, Ucraina va primi credite în valoare de peste 10 miliarde de euro. Negociatoarea transnistreană Ștanski a avertiz că Tiraspol va refuza să participe la negocierile în formatul 5+2 plănuite pentru 10 și 11 aprilie la Viena dacă Chișinău nu anulează până atunci accizele de import pentru companiile din regiunea transnistreană, mai multe peste câteva minute în cadrul emisiunii. Casa Națională de Asigurări Sociale spune că pensiile sunt indexate de astăzi cu 6,45% pentru a ține pasul cu inflația. Un comunicat de presă spune că se majorează toate categoriile de pensii plătite din Fondul Asigurării Sociale, inclusiv pensiile pentru limită de vârstă, precum și pensiile funcționarilor publici, aleșilor locali, procurorilor, deputaților și miniștrilor. Banca Națională a Moldovei spune că transferurile de bani din străinătate pentru persoanele fizice au scăzut în primele două luni ale anului cu 6% și au constituit 191 de milioane de dolari. Miniștrii de externe din țările NATO se întâlnesc la Bruxelles și au avut o discuție cu omologul lor din Ucraina pentru a lua în discuție aprofundarea relațiilor pe fundalul tensiunilor cu Rusia. Înainte de întrevedere, secretarul general NATO, Anas Forasmussen, a spus că nu a văzut vreo dovadă că măcar o parte a forțelor rusești au fost evacuate de la granița cu Ucraina, în ciuda anunțului de luni făcut de ministerul de apărare de la Moscova, tot așa în scurt timp o relatare de la Bruxelles. Poliția din Turcia a folosit tunuri de apă pentru a dispersa un protest în capitala Ankara, unde opoziția acuză autoritățile de fraude la alegerile locale de duminică. Protestul de la Consiliul Electoral Suprem a început după anunțul partidului AK al premierului Recep Tayyip Erdogan că a ieșit învingător și la Ankara și la Istanbul. Acestea au fost știrile de la această oră, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo interviuri, analize, comentarii și desigur o serie de materiale multimedia și mai nou o serie de reportaje din sudul și estul țării. Așteptăm desigur comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La sediul OSCE de la Chișinău a avut loc o nouă întâlnire între negociatorii șef în problema transnistriană, Eugen Karpov și Nina Ștanski, la care s-au discutat multe dintre problemele acute dintre cele două părți ale Nistrului, dar la care nu s-a ajuns decât la o concluzie că se vor întâlni din nou luni la Bender, înainte să decidă dacă se duc la sfârșitul săptămânii la Viena pentru noi convorbiri în formatul 5+2, așa că s-ar putea spune că discuțiile de astăzi nu au adus niciun rezultat. Alaa Ceapa relatează.
După mai bine de 3 ore de discuții, negociatorii din partea Chișinăului și Tiraspolului, Eugen Carpov și Nina Ștanski, s-au acuzat reciproc de abordări neconstructive. Atât în cazul situației școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului, cât și în problema terenurilor agricole ale fermierilor moldoveni aplasate după traseul Râbnița-Tiraspol, partea moldovenească și cea transnistriană văd soluții diferite. Numai în cazul liceului Lucian Blaga de la Tiraspol s-a ajuns la un compromis relativ. Partea transnistriană a dat asigurări că ștampila instituției de învățământ va fi returnată, nu însă și automobilul, banii destinați pentru salariile profesorilor și alte lucruri personale care au fost sechestrate în februarie, când directorul și contabila liceului au fost reținuți de miliția din zonă. Nina Ștanski a precizat însă că propunerea Tiraspolului de a returna banii prin intermediul băncii transnistriene, în schimbul unor documente ce ar confirma salarizarea profesorilor, rămâne în vigoare, sugerând că aceasta ar fi singura soluție. Cât privește terenurile agricole ale fermierilor moldoveni, Nina Ștanski insistă că pământurile sunt proprietatea nerecunoscutei RMN, iar fermierii ar trebui să le arendeze. Partea moldovenească pledează însă pentru îmbunătățirea și prelungirea mecanismului existent încă din 2006, care oferă posibilitatea fermierilor de a-și folosi terenurile. Iată cum a descris succint discuțiile de astăzi vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov.
Este evident că sunt multe probleme, în special în lumina evoluțiilor care au loc și pe plan geopolitic și pe plan intern. Am făcut un schimb de opinii, am adus argumente diverse pe subiectele care sunt arzătoare astăzi. Punctele de vedere diferă.
Dar iată ce a declarat Nina Ștanski.
Spre marele meu regret, întâlnirea nu poate fi considerată una constructivă, deoarece nici la o întrebare nu am găsit vreo soluție. Am întreprins eforturi pentru a găsi puncte de vedere comune, dar nu le-am găsit.
Deși se anunța inițial o întrevedere în formatul 1+1, la discuțiile de astăzi au luat parte și reprezentanții misiunii OSCE din Moldova, ambasadorii Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii și Ucrainei, iar ambasadorul Federației Ruse nu a dat curs invitației. Nina Ștanski a insistat și pe așa zisa blocadă impusă de Ucraina și de Moldova, o pretinsă blocadă externă despre care vorbise zilele trecute președintele rus și șeful diplomației de la Moscova. După ce zilele trecute autoritățile moldovene, dar și asistenta secretarului de stat Victoria Nuland și delegația Uniunii Europene la Chișinău au respins existența acestui presupus blocaj, o declarație similară a făcut astăzi și ambasadorul Ucrainei, Sergei Pirașcov, spunând că Ucraina doar controlează mai riguros traficul. Vreau să liniștesc toată lumea. Ucraina nu a impus nicio blocadă regiunii transnistriene. Este vorba doar de un control riguros a traficului la frontieră. Am adus și date statistice care nu au convins-o însă pe doamna Ștanski. În această perioadă, peste 250.000 de cetățeni au trecut prin punctele vamale. Cât privește unitățile de transport, inclusiv cele marfare, nu există nicio restricție și nicio reținere la traversare. La inițiativa Ninei Ștanski, negociatorii ar urma să se întâlnească lunea viitoare, când partea transnistriană urmează să-și anunțe decizia dacă va participa la următoarea rundă de negociere în formatul 5+2, care ar urma să aibă loc pe 10-11 aprilie la Viena. Nina Ștanski a precizat că va participa la noua rundă de negocieri numai dacă până lunea viitoare Parlamentul Republicii Moldova va adopta în lectura finală inițiativa care prevede scutirea de plată a accizelor pentru agenții economici din stânga Nistrului înregistrați oficial la Chișinău, inițiativă votată în prima lectură săptămâna trecută în Parlament. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Libera.
Dialoguri transnistrene. Din 7 aprilie, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Nova Iorana de la Tihina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
O elită între două lumi. Multe din personalitățile culturale ale Moldovei se află în Rusia. Ce păreau despre anexarea Crimeei, despre conflictul Moscovei cu noua conducere de la Kiev? E tot ce a vrut să afle Diana Răilanu.
Foarte puțin dintre reprezentanții elitei culturale moldovene din Rusia, cu care am reușit să stau de vorbă, au acceptat să-și expună punctul de vedere despre evenimentele din țara vecină și recenta anexare a Crimeei la Federația Rusă. Explicația acestora a fost că artiștii ar trebui să facă artă și să nu se implice în politică. Iată de ce, spre exemplu, contactat de Radio Europa Liberă, scriitorul Ion Druță, care de peste 45 de ani locuiește la Moscova, a spus doar că este îngrijorat de evoluția din regiune. Artistul plastic Mihai Țăruș, stabilit în Sankt Petersburg, dar care vine cu regularitate în Republica Moldova, în atelierul său de la Chișinău, regretă că partea de est a Europei trece la moment printr-un dezastru. Iată cum a răspuns pictorul la întrebarea dacă ar putea Republica Moldova urma scenariul din țara vecină.
Se poate întâmpla orice, dacă vor rușii. Și nimeni nu-i poate opri.
În rândul intelectualilor se discută acest subiect?
Eu citesc pe internet, mai mult nu prea am contacte și, cum să vă spun, a fost publicată o listă a intelectualilor care au semnat pentru susținere și este de ajuns, cred că, să-ți dai seama care sunt intelectualii. A mai fost și o altă listă în care au semnat contra, dar sigur că sunt cu mult mai puțini. Să susții o acțiune militară care a fost în felul ăsta înfăptuită, nu cred că e cel mai bun lucru pentru intelectuali, doar că ei sunt dependenți și nu au curajul. Dacă au curajul, rămân în stradă.
Născut în stânga Nistrului, la Râbnița, Eugen Doga, considerat a fi cel mai mare compozitor al Moldovei, s-a arătat îngrijorat atât de anexarea Crimeei la Federația Rusă, dar mai ales de viitorul regiunii transnistrene, regretând că actuala clasă politică nu implică și intelectualitatea în rezolvarea problemelor interne ale țării.
Mă mai interesează criza noastră, pentru că eu rămân fără patrie. Asta e criza și asta durează 22 de ani și nimic. Uite, așteaptă până o să vii și o să-i ocupi. Stă armata 14 atâția ani, trebuie să ceară să plece. Uite aici, sunt niște probleme grozave și toate trec în tăcere. Problemele acestea, din păcate, uite, ei stau clocongători. De ce nu ne adună noi pe intelectualii să stăm la vorbă, la o masă rotundă, să vorbim despre problemele astea? Ce, țara numai lor le aparține, ori și nouă? De ce nu ne adunăți? Să punem la ce facem mai departe.
Interpreta Nadejda Cepraga, care locuiește de peste 3 decenii la Moscova, a evitat să vorbească despre motivele politice sau economice care pun la grea încercarea Ucraina, spunând că are încredere în înțelepciunea conducătorilor din regiune și în voința divină.
E clar că e dureros pentru toți. Noi mai suntem și vecini și e clar că e dureros pentru toți. Omul cu frică nu trebuie să trăiască, trebuie să trăiască cu credința în Dumnezeu, în Cel de Sus și să trăiască cu credința în oamenii care sunt în jur.
Poziția moderată și mai ales distantă a intelectualilor moldoveni stabiliți în Federația Rusă cel mai bine a fost ilustrată de discuția pe care am avut-o cu unul din reprezentanții elitei moldovene de acolo, care a rugat totuși să nu dăm numele. El și-a explicat temerea prin atmosfera plină de suspiciune care domnește în Rusia, unde, citez, părerile care vin în contradicție cu politica oficială nu sunt agreate. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Se retrage sau nu Rusia de la granița cu Ucraina? Este întrebarea la care încearcă să găsească acum un răspuns miniștrii de externe NATO reuniți la Bruxelles, de unde relatează și Dan Alexe.
Ucraina și revizuirea relațiilor cu Rusia sunt principala temă a reuniunii de două zile a miniștrilor de externe ai NATO. Cei 28 de miniștri s-au întâlnit cu omologul lor ucrainean, Andrii Deșiță, în cadrul Consiliului NATO-Ucraina pentru a discuta în ce fel alianța poate ajuta Kievul să-și continue reformele militare. Săptămâna trecută, ministra germană a apărării, Ursula von der Leyen, propusese o mai mare și mai activă prezență NATO la frontierele răsăritene ale alianței, ceea ce înseamnă Polonia, țările Baltice și România. Asta după ce alianța a aprobat folosirea de avioane radar de tip AWACS deasupra Poloniei și României și a decis trimiterea de avioane de luptă în țările Baltice. Ministrul de Externe al Poloniei, Radoslav Sikorski, a spus astăzi referitor la aceasta: e foarte important ca toți membrii să se bucure de același nivel de securitate. Polonia e în NATO de 15 ani și singura instituție a alianței pe care o avem în țară e un centru de conferințe. Așa că, da, noi am dori o prezență NATO mai importantă. Înainte de reuniune, secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat că nu poate confirma informațiile potrivit cărora Rusia și-ar fi retras trupele de la frontiera Ucrainei. Rasmussen a mai spus:
Russia has shown that it is ready.
Rusia a arătat că e gata să folosească forța pentru a redesena frontierele în Europa. Acest lucru pune în pericol legislația internațională.
And the international rule of law.
De asemenea, secretarul general al Alianței a folosit formula act de agresiune din partea Rusiei și a căutat să dea asigurări nu doar Ucrainei, ci tuturor țărilor partenere cu NATO.
We reach out to Ukraine and our eastern partners.
Sprijinim Ucraina ca și pe ceilalți parteneri estici să își mențină alegerile politice.
Their own political choices.
În privința Rusiei, secretarul general Rasmussen a rezumat totul în formula: nu putem continua afacerile comune, și anume business as usual.
So we cannot continue with business as usual.
Ucraina și Rusia nu sunt însă singurele teme ale celor două zile de discuții. Retragerea din Afganistan e de asemenea un subiect foarte important. Miercuri, miniștrii se vor întâlni cu șefa diplomației georgiene, Maia Panjikidze. Georgia e un potențial membru al NATO după ce i s-a făcut în mod oficial această promisiune. În acest timp, situația economică a Ucrainei continuă să se deterioreze. Astăzi, Rusia a anunțat urcarea prețului gazului livrat Ucrainei și a cerut Kievului plata datoriilor încă neachitate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată astăzi de Ileana Cerchescu. În emisiunea Europa Liberă, sinteza zilei, difuzată la ora 21, disputa blocadei sau cum negociez cu Tiraspol. Până atunci, în minutele următoare, sperietoarea sancțiunilor împotriva migranților moldoveni. Și mai întâi rubrica Cu e frică de NATO.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este să scrie degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, a vorbit recent despre ultimul val de extindere al NATO în care state din Europa de Est, precum țările Baltice, Polonia, România și Bulgaria, au acces în alianță, ca despre una din cele mai mari povești de succes ale timpului. Președintele român Traian Băsescu spunea și el zilele trecute, vorbind la o ceremonie dedicată împlinirii a 10 ani de la aderarea României la NATO, că încă niciodată România nu a fost mai sigură din punctul de vedere al securității decât ar fi acum. L-am rugat să comenteze aceste două declarații pe consilierul președintelui român pentru afaceri strategice și securitate națională, Iulian Chifu.
Alianța Nord-Atlantică are ceea ce se cheamă articolul 5. Articolul 5 este o garanție supremă a aliaților. Ea presupune că odată ce un stat este atacat, în mod automat toate celelalte state aliate, membre ale NATO, se consideră atacate de către statul sau entitatea care ar determina un asemenea atac asupra unui stat. Mai există un set de elemente. E vorba de ceea ce se numește apărarea colectivă. Împreună cu extinderea Uniunii Europene, extinderea NATO sunt într-adevăr cele două povestea de succes a transformării unor state care ieșeau dintr-un regim totalitar cu economie centralizată, cu economie de comandă, în state moderne, democratice, cu economie de piață, cu stat de drept și cu capacități militare relevante. Eu așa cred că ar putea să fi gândit, dar nu-mi permit să-l comentez pe secretarul general al NATO.
Anexarea Crimeei, într-un fel sub privirile neputincioase ale Occidentului, a redeschis parcă așa o discuție la ce mai e bun NATO dacă nu poate opri Rusia, iată, într-o chestiune de asta.
NATO nu are drept scop să oprească Rusia într-un fel sau altul undeva. NATO este o alianță de state suverane care decid împreună să se apere colectiv. Este vorba de o deschidere pe care Alianța Nord-Atlantică a avut-o în aceste parteneriate pentru pace, în care fiecare stat suveran și-a ales ce a dorit în a coopera, a se reforma și a-și dezvolta capabilitățile militare împreună cu Alianța. Republica Moldova a ales să fie neutră și un set mic de elemente de în special în domeniul acesta al concepției de apărare de securitate. Ucraina a ales varianta non-bloc, le spun ei, deci al unei nealinieri, dacă vreți, și susținându-și propria sa securitate pe această bază.
Iulian Chifu, consilierul președintelui român Traian Băsescu pentru afaceri strategice și securitate națională. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Aici Radio Europa Liberă.
Victor Lutenko, directorul Biroului pentru Relații cu Diaspora, a fost de curând la Moscova și a discutat o serie de probleme importante legate mai ales de situația muncitorilor moldoveni din Federația Rusă. Cu Victor Lutenko, asta de vorbă, Valentina Ursu.
Pentru Moldova ar fi dramatic cazul în care unul din patru moldoveni aflați la muncă în Federația Rusă ar fi trimis acasă?
Astfel de scenarii sunt utilizate doar pentru a justifica întrebarea dumneavoastră cu sperietură. Ele, în esență, nu au cum să fie. Nu s-a întâmplat nici atunci când Federația Rusă era în război deschis cu Georgia, cu georgienii. Nu s-a întâmplat nici acum cu Ucraina și sunt sigur că niciodată nu se va întâmpla și cu Republica Moldova.
Dumneavoastră, cu ce rezultate concrete ați revenit acasă după discuțiile pe care le-ați avut în capitala Federației Rusie la Moscova?
Stabilit niște legături bune cu Rossătrudnicestvo, un fel de omologi de-ai mei din Federația Rusă. Le-am spus că noi avem 280 de școli în care se predă în limba rusă, voi n-aveți nicio clasă în care se predă în limba română.
Și răspunsul?
Și răspunsul este da, asta e situația, hai să corectăm, hai să vedem cum putem să asigurăm o predare a limbii române în Federația Rusă pentru cei care își doresc asta. Și asta va fi un obiectiv al nostru pentru perioada imediat următoare. Este și un răspuns la întrebarea mai mult sau mai puțin permanentă care o primesc dacă pentru noi diaspora sunt doar cei din Uniunea Europeană, nu? Sunt absolut toți concetățenii noștri. Mă bucur foarte mult că avem o comunitate foarte energică de studenți în Moscova, care, conform estimărilor ambasadei, ar fi chiar undeva până la 1000 și ceva de studenți. Mai sunt studenți și prin alte orașe. Cu Serviciul Federal Migrațiune vom depune mai mult efort ca cereri individuale de revizuire a restricțiilor care sunt aplicate, fiindcă asta este o problemă majoră.
Câți moldoveni ar fi expulzați din Federația Rusă pentru varii motive?
Acele date care ne prezintă nou Serviciul Federal Migrațiune indică puțin peste 20.000 de persoane care au primit un anumit fel de interdicție, dar din nou astea sunt datele care ne oferă ei. Monitorizarea pe care o facem noi spune că numărul acestor ar fi undeva între 6 și 7.000 de persoane din Republica Moldova. Probabil că diferența, o parte din diferență sunt acei care încă nu au ieșit din Federația Rusă și nu au văzut aplicate aceste restricții. În ultimul timp vedem un număr mult mai mic de cetățeni care primesc aceste restricții. Și i-am întrebat pe colegii noștri de la Moscova ce se întâmplă. Legea lucrează selectiv sau ține de sezon? Parcă sezonul ar trebui să fie invers? Sau așa ziceți voi? Sau cum funcționează. Nu au putut să-mi răspundă la această întrebare, dar cred că ar trebui și colegii din Federația Rusă să-și dea o întrebare dacă chiar în condițiile în care dezvoltarea economică atât de tare contează pentru orice țară, iar vrea să joace atât de negândit cu o noțiune foarte importantă cum sunt brațele de muncă, cum este forța de muncă.
Deci acordurile bilaterale în timpul apropiat nu puteți să spuneți că vor fi semnate.
S-ar putea să fie mâine, s-ar putea să nu fie nici în următorii câțiva ani. Este foarte important ca noi să ne facem foarte bine temele și să fim absolut totdeauna gata ca să semnăm aceste acorduri și din această perspectivă noi chiar suntem gata.
Victor Lutenco, directorul Biroului pentru Relații cu Diaspora, intervievat de Valentina Ursu, interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
În România, fiscul începe să se intereseze din ce în ce mai intens de afacerile trustului Media Pro TV și de afacerile lui Adrian Sârbu. Mai mult de la Sabina Fati.
Presa scrisă, dar și televiziunile din România suferă în ultima perioadă nu doar din cauza crizei financiare, care aproape că a închis printul, ci și din pricina credibilității tot mai precare pe care o au televiziunile, care fie s-au înrolat cu totul în politica partinică, fie au o serie de probleme. Mai multe firme ale trustului MediaPro, trust care include și cea mai populară televiziune din România, ProTV, au fost astăzi perchiziționate de polițiști și procurori, fiind suspectate de evaziune fiscală. Potrivit parchetului de pe lângă Tribunalul București, este vorba despre MediaPro Entertainment, MediaPro Studios și Domino Production. Șeful companiei ProTV precizează, pe de altă parte, că postul de televiziune nu este investigat și că anchetatorii verifică documente începând cu 2009. ProTV este printre puținele posturi de televiziune din România, dacă nu cumva singurul, care nu-și exhibă opțiunile politice în mod direct. Firește că postul de televiziune a jucat la rândul lui meciuri politice importante, de o parte sau de alta a baricadei. În 1996, implicarea ProTV a fost decisivă pentru prima alternanță la putere după căderea comunismului. Apoi însă lucrurile s-au complicat, fiindcă trustul a strâns datorii foarte mari, atât de mari încât au fost menționate în raportul Comisiei Europene din 2002. Acest document preciza că ProTV a cerut statului român o reeșalonare a datoriilor, ceea ce, potrivit Bruxellesului, a făcut ca funcționarea canalului TV să depindă de bunăvoința autorităților române. Și, într-adevăr, întreg trustul MediaPro a susținut în acea perioadă guvernul socialist condus de Adrian Năstase, aflat astăzi în închisoare pentru fapte de corupție. Deocamdată, în ancheta care vizează circa 20 de firme din domeniul media, din care 3 aparțin trustului MediaPro, nu sunt vizate persoane, ci doar au fost confiscate documente financiar-contabile. Procurorii suspectează aceste firme de spălare de bani și evaziune fiscală, vorbind despre un prejudiciu de 5 milioane de euro. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar Natalia Ciuvaga vă prezinte următorul număr din săptămânalul Economist.
Află numărul din miercuri al ziarului Economist. Cât costă să-ți expui marfa pe rafturile supermarketurilor din Chișinău? Produsele moldovenești sunt de cele mai multe ori raritate în supermarketurile din țară, și asta pentru că marile lanțuri de magazine preferă produsele de import, promovând o politică discriminatorie față de producătorii locali. Până la urmă, păgubiții acestei stări, de fapt, sunt atât producătorii locali, cât și consumatorii care plătesc prețuri umflate. Tot mâine, în pagina 8 ziarul nostru, veți găsi o analiză despre datoria externă a țării noastre. De 10 ani, datoria externă a Republicii Moldova este în continuă creștere. Anul trecut, aceasta a atins un nou record, 6,6 miliarde de dolari, în creștere cu peste 10% față de 2012. Și împrumuturile sunt unele dintre principalele surse pentru dezvoltarea economică, iar autoritățile spun că acestea nu ar trebui să ne sperie. Cât de sustenabilă este totuși economia Republicii Moldova pentru a-și permite astfel de datorii. În pagina 12 a săptămânalului nostru veți putea afla care este cel mai simplu mod de a compara costul creditelor ipotecare. Consumatorii sunt deseori induși în eroare de costurile creditelor afișate de băncile moldovenești, care deseori se dovedesc a fi mult mai mari atunci când contractează deja creditul, deoarece apar o mulțime de comisioane și plăți suplimentare despre care nimic nu se spune în oferta instituțiilor bancare. Situația ar trebui să se schimbe după ce, acum o lună, a intrat în vigoare legea care obligă băncile să afișeze dobândă anuală efectivă, care exprimă costul real al creditului și astfel consumatorului, fiindu-i mult mai simplu să compare ofertele existente pe piață pentru a face alegerea cea mai convenabilă. A fost mai multe numărul de merg la ziarului economic.
Aici se încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Georgescu vă mulțumește pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.